Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Turistični boni bodo prenosljivi in unovčljivi v večkratnem znesku. Izplačilo njihove vrednosti v denarju ne bo možno.
Barbara Zobec ob odstopu od kandidature za ustavno sodnico opozorila, da jih politika, prej kot priznane pravne strokovnjake, vidi kot njene podložne uradnike.
Trgovci v primeru nedeljskega zaprtja trgovin napovedujejo tudi možnost ustavne presoje novele.
Interpelacija o delu ministra Aleša Hojsa sloni na koncertu, ki ga na vse zadnje ne bo.
Svet po pandemiji, papež in katoliška cerkev želita biti sooblikovalca nove realnosti.
Dele Srbije prizadelo močno neurje, številne ulice Beograda po padavinah pod vodo.
Vreme, jutri in v četrtek še padavine, konec tedna bo topleje.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela uredbo, s katero določa podrobnosti o koriščenju turističnih bonov v skupni vrednosti 345 milijonov evrov. Prejeli jih bodo vsi prebivalci, ki so imeli stalno bivališče v Sloveniji na dan 13. marec 2020. Tisti, rojeni do vključno leta 2002, bodo dobili 200 evrov, mlajši 50. Več Silvestra Sadar.
Prejemniki bodo bone lahko unovčili za plačilo nočitve ali nočitve z zajtrkom. Ti bodo prenosljivi med sorodniki ter deljivi in unovčljivi v večkratnem znesku. Zakaj je to pomembno, pa predsednik Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo.
Ker bo to omogočal sprejem domačih gostov tudi v kapacitetah, ki so nekoliko cenejše, ker so se prav te precej pritožvale nad tedanjem predvidevanjem, da bo treba bon unovčiti v celoti. Ne.
Izplačilo vrednosti bona v denarju ne bo možno. Upravičenec bo moral ob prijavi na dan prihoda ponudnika storitve obvestiti, da bo za opravljeno storitev koristil bon. Ponudnik bo nato v Fursovem informacijskem sistemu unesel podatke o upravičencu. Furs bo v njem označil unovčenje bona pri upravičencu, vrednost bona v znesku opravljene storitve pa izplačal ponudniku storitve. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je predstavil zelo pomemben vidik.
Ponosen sem tudi na to, da smo skupaj s Slovensko turistično organizacijo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Turistično gostinsko zbornico uspeli pripraviti novo znamko Green and Safe. To bo označevala spoštovanje visokih varnostnih in higijenskih standardov ponudnikov turističnih storitev. V tem pogledu smo v koraku z vsemi vodilnimi turističnimi državami sveta.
In če se nam pri srcu slogana Turizem smo ljudje in I feel Slovenija, velja pozdraviti ukrep vlade, ki želi po epidemiji turističnim podjetjem pomagati z boni. Veriga je sestavljena iz številnih členov sobaric, kuharjev, natakarjev, hotelirjev, podjetnih kmetov. Turizem predstavlja skoraj 10% slovenskega BDP in prek 10% vseh zaposlitev, to je 92 tisoč delovnih mest. In če je bilo lani 6 milijonov prihodov, ki so jih večino prispevali tuji gostje, bomo letošnjo vrzel lahko v 8300 registriranih turističnih nastanitvenih obratih zapolnili domači gostje.
Kandidatka za ustavno sodnico Barbara Zobec je državnemu zboru posredovala dopis, v katerem je pojasnila, zakaj je odstopila od svoje kandidature. V dopisu, ki smo ga prejeli v uredništvo, je zapisala, da ima njena trdna, odločna in neomajna načelna drža ceno. Visoko ceno, že dolgo jo plačujem, je zapisala. Več pa v prispevku Alena Salihoviča.
V predsedniški palači se je v začetku meseca na javni predstavitvi kandidatov za ustavnega sodnika poleg Zobčeve predstavil še Andraž Teršek. Oba je predsednik republike Borut Pahor izbral med sedmimi prispelimi kandidaturami. Zobčeva je v odstopni izjavi zapisala, da se je za kandidaturo za ustavno sodnico odločilo v prepričanju, da bi znanjem, izkušnjami in ugledom, ki jih je pridobila v 35 letih sojenja, lahko prispevala k utrditvi ustavne demokracije in varstvu človekovih pravic.
Verjela sem in še vedno verjamem, da bi kot ustavna sodnica pripomogla k bolj uravnoteženemu ustavnemu sodišču, predvsem z vidika razmerja med teorijo in prakso.
Je zapisala Zobčeva in spomnila na neupravičene očitke, ki so, odkar se je pojavila kot kandidatka, leteli na njo, predvsem pri sojenjih v nekaterih odmevnih primerih.
Ker pa je ena od posebnosti slovenske posttranzicijske stvarnosti ta, da so bile te pravice v očitanih zadevah v večji meri kršene obdolžencem, ki so bili povezani ali so pripadali le eni od hemisfer slovenskega političnega prostora, sem si pri dominantnem delu politike ustvarila nenaklonjenost. Ta mi ni očitala kršitve človekovih pravic. Nasprotno, očitala mi je njihovo spoštovanje, a pri ne naših obdolžencih.
Še lahko preberemo v zapisu vrhovne sodnice Barbare Zobec, ki je v celoti dosegljiv na naši spletni strani. Obžaluje, da politika vloge ustavnega sodišča ne jemlje resno in skrbijo, da v ustavnih sodnikih prej kot priznane pravne strokovnjake, ki so svojim delom in konkretnimi dejanji dokazali zavezanost ustavi, zakonom in pravni argumentaciji, vidi politike ali nepodložne uradnike. Zaveda se, da ima njena trdna, odločna in neomajna načelna drža visoko ceno.
Del te cene je tudi, da me politika ne mara. In ker je ona tista, ki voli ustavne sodnike, dobro vem, da ne bom ustavna sodnica. Takih sodnikov si namreč politika ne želi, sama pa tudi nikoli za nobeno, še tako visoko ceno, nisem pripravljena odstopiti od svojih načel.
Barbara Zobec je zapis sklenila z besedami, da so ključni očitki zoper njo usmerjeni le v varovanje človekovih pravic, a ne pravim obdolžencem. Barbara Zobec bomo skupaj s soprogom vrhovnim sodnikom Janom Zobcem gostili v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj, ko bomo podrobno osvetlili to njeno potezo.
Za vse, ki živimo v ustavni demokraciji in pravni državi, je zaskrbljujoče, če kandidati za ustavne sodnike odstopajo na takšen način, kot je to storila Barbara Zobec. Tako je njen umik za Radio Ognjišče komentiral izredni profesor za pravo človekovih pravic na Fakulteti za državne in evropske študije, dr. Jernej Letnar Černič. Zapis Zobčeve po besedah Letnar Černiča ni preoster, kaže le žalostno slovensko sliko.
Kaj to pove o ustavnem sodišču? Zagotovo pove, da je ustavno sodišče žal, ne, to moram povedati, žal, v tem trenutku izjemno šibka institucija, da si politika želi na ustavnem sodišču šibke sodnice in sodnike, ki bodo podvrženi različnim interesnim in političnim vplivom pri njihovem odločanju. V idealni, veste, v družbi, v idealni pravni državi bi bili na ustavnem sodišču močni posamezniki in posameznice, ki bi imeli že naprej izoblikovana stališča o pomembnih družbenih vprašanjih. V slovenski družbi se pa zdi, da na ustavno sodišče prihajajo ljudje, ki so vsaj na videz brezbravni, ne, se v družbi ne izpostavijo glede pomembnih vprašanj, ko je samo videz, ker za tem videzom, za tem izložbeno ognjem so posamezniki, ki morda imajo še bolj izoblikovano ideološko stališče kot tisti posamezniki, ki so aktivni v družbenem življenju. Kot je to, da se sodnica Barbara Zobec?
Letnar Černič vidi odstop Zobčeve od kandidature kot kazen za to, da se je ves čas kariere zauzemala za spoštovanje človekovih pravic in prava. Medtem ko v četrtek ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška že čaka zagovor pred poslanci zaradi interpelacije, pa opozicija ne počiva. Pripravlja namreč tudi interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa. Ta je v odzivu dejal, da ga želijo ideološko oblatiti. Pojasnil je tudi stališče glede spornega glasbenika Thompsona. Več Tanja Dominko.
V ozadju interpelacije je Thompson. Ta priljubljeni hrvaški glasbenik Mark Perković Thompson bi moral že leta 2017 nastopiti v Mariboru, a je bil koncert zaradi njegovih stališč prepovedan. Takrat je prepoved izdala načelnica Mariborske upravne enote in poznejša ministrica Ksenija Klampfer. Upravno sodišče je nato lani v tožbi organizatorja koncerta Mirana Trola ugodilo v vseh točkah. Sklep torej je, da je bila prepoved nezakonita. Kaj zdaj? Kaj je prav, da se koncert dovoli ali ne? Odločba ministrstva za notranje zadeve je bila pozitivna. Minister Aleš Hojs pa ob tem pravi.
Jaz za vsako odločbo ne vem. Jaz seveda ne bežim pred objektivno odgovornostjo. Zato sem v petek, ko sem za to odločbo izvedel, sebi poklical gospo, ki je odločbo izdala, torej pooblaščeno osebo. Gospa mi je v krajšem razgovoru predočila namen te odločbe oziroma podlago za, tako odločbo. Podlaga za to odločbo izhaja iz sodbe upravnega sodišča, izhaja iz sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in seveda usmeritev, ki jih je ministrstvu odločba upravnega sodišča dala.
Sicer pa so navedbe dela opozicije o tem, da koncert bo po informacijah notranjega ministra neutemeljene.
Imam neuradne informacije, da gospod Thompson tega koncerta ne želi izvesti. Obenem pa seveda imam tudi informacije, da pa njegovi zastopniki ali pa organizatori tega koncerta želijo od države dobiti zaradi tega, ker to leta 2017 ni bilo omogočeno večje vsote denarja, torej neko odškodnino, kar je po moji oceni ravno tako nesprejemljivo kot seveda vse ostalo, kar se dogaja v tej zvezi.
Razlog za odpoved koncerta naj bi bila epidemija. Tudi če bi želel nastopiti, se zatika pri dvorani, saj je mestni svetnik Stojan Avor organizatorju sporočil, da koncerta v festivalni dvorani, s katero upravlja, ne bo. Prepiramo se torej okoli nečesa, česar ni. V SD-ju so kljub temu ogorčeni. Ocenjujejo, da je Hoj s svojimi izjavami in ravnanji v številnih dosedanjih primerih dokazal, da ni vreden časti in javnega zaupanja. V 21. stoletju v Sloveniji ne bomo poveličevali ustaškega režima, je pojasnil vodja poslanske skupine Matjaž Han. Ali gre za to?
Enačiti mene z ustaštvom se mi zdi pod nivojem,
je dejal Hojs. Žiga Turk pa ob tem dodaja.
Bi bilo zelo grdo, če bi minister Hojs plačal ceno za to, da je poskušal delovati oziroma vzdrževati pravno državo.
Podporo interpelaciji so že napovedali v LMŠ, Levici ter SAB, če bo dobro utemeljena. Pravijo, da si Hojs interpelacijo zasluži zaradi drugih stvari. V koalicijskih vrstah so do interpelacije, pa tudi do glasbenika, kritični. V SMC na podlagi do sedaj slišanega ocenjujejo, da gre zgolj za manever nabiranja političnih točk. Predsednik NSI Matej Tonin meni, da vložitev interpelacije ne rešuje ničesar, prinaša pa še večjo politično napetost. Predsednica Desus Aleksandra Pivec interpelacije še ni prebrala in zato ne ve, kakšne očitke prinaša.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pristojni opozarjajo na spoštovanje higienskih priporočil ter državljane pozivajo na jeze ne stresajo na zdravstveno osebje.
Trump zaupa policiji v Združenih državah Amerike. Prepričan je, da jo večinoma sestavljajo dobri ljudje.
Predsednik Borut Pahor je odlikoval srebrne odbojkarje in Andreja Štera za pomoč Slovencem po svetu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na glavni cesti Velenje-Arja vas je prišlo do prometne nesreče pri Bevčah. Promet so tam uredili izmenično enosmerno, kljub temu pa je nastal zastoj. Na gorenjski avtocesti je zastoj zaradi del med priključkom pod Tabor in predorom Ljubno proti Avstriji. Kolona je trenutno dolga 1 km. Vozniki tovornih vozil na mejnem prehodu v Brežje na vstop Slovenijo čakajo 2 uri, na Gruškovju pa kar 5 ur. V nočeh na četrtek in petek med 9. zvečer in 5. zjutraj bodo zaradi del zaprli primorsko hitro cesto med Semedelo in Izolo in to v obe smeri. Oboza osebna vozila bo ponovno urejen po občinskih cestah, tovorna vozila pa bodo morala preko Dragonje. Danes po noči med 6. zvečer in 5:30 zjutraj bodo promet skozi predor Karavanke zaradi del uredili izmenično enosmerno. To pomeni, da bodo vozniki na prosto smer vožnje morali čakati pred predorom. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Trgovinski zbornici Slovenije so znova opozorili na nevarne posledice nedeljskega zaprtja trgovin. Ta ukrep trenutno velja zaradi vladnega odloka za zajezitev epidemije, predvideva pa ga tudi novela, ki jo je na poziv sindikata vložila Levica. predsednica zbornice Mariča Lah v primeru zaprtja trgovin pričakuje odpuščanja in odliv kupne moči v tujino. Napoveduje tudi možnost ustavne presoje. Petra Stopar.
Državni zbor je že v prvem branju novele izkazal naklonjenost podaljšanju zaprtja trgovin ob nedeljah tudi po COVID obdobju. Da je ta ukrep za slovensko gospodarstvo v teh kriznih razmerah popolnoma neprimeren, so kot razlog številka ena za nasprotovanje menili v upravnem odboru zbornice. Predsednica Lahova je zavrnila očitek sindikatov o kadrovski podhranjenosti panoge. Nedeljsko zaprtje bi po njenem kvečjemu privedlo do odpuščanj, in sicer približno 12 tisoč presežnih delavcev. Prihodek bi po ceni zbornice upadel za 10%, v nekaterih malih in mikropodjetjih celo za 40.
To so predvsem tiste trgovine v turističnih naseljih, ki pravzaprav živijo od vikend turizma.
Zaprtje ob nedeljah bi po navedbah predstavnikov posameznih trgovin pomenilo tudi dodatno zavrženo hrano, izgubo študentskega dela in manjše plače, saj bi se ukinil dosedanji dodatek za nedeljsko delo. Direktor kmetijske zadruge Agrarija Robert Fakin.
Zaprtje prodajnih kanalov že ob obožemo kmetu na obali pomeni še en udarec kmetijstvu in to bomo zagotovo občutili.
Če bo novela določila izjeme glede obratovalnega časa ob nedeljah, bo po pričakovanjih Lahove zelo verjetno predmet ustavne presoje.
In to ne samo iz razloga, torej svobodne gospodarske pobude, kot je to v ustavi zapisano, ampak iz razloga, kot pravi ustavno sodišče v svoji odločbi takrat leta 2007, ker so vse arbitrarno določene izjeme neosnovane.
Trgovinska zbornica je sindikatom v petek poslala predlog dogovora, s katerim bi lahko ustavili sprejemanje zakona v parlamentu. A kot je za STA povedal generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič, vsebina zanje ni sprejemljiva.
V Sloveniji se je hrana v enem letu podražila za več kot 5%, od tega sveže sadje za več kot 23%, meso pa za nekaj manj kot 11, kažejo podatki Sursa. Na drugi strani so svetovne cene hrane najnižje po letu 2018. Na kmetijski zbornici pa opozarjajo, da podražitve v Sloveniji niso posledica višjih odkupnih cen. Več Andrej Šinko.
Podražitve hrane smo lahko občutili že pred epidemijo, dodatno pa so se cene dvignile tudi v obdobju krize. Gostilne in nastanitveni obrati, ki nudijo hrano, so zaprli vrata, se pa povečalo povpraševanje v trgovinah. Ljudje so množično kupovali hrano, ker niso vedeli, kaj se bo dogajalo v prihajajočih tednih. Hladilniki z mesom in police z drugimi živili so tako v trgovinah bili večkrat prazni, cene pa so rasle. Vlada je pripravila celo zakonodajo, s katero bi lahko omejila najvišje cene ali regulirala uvoz oziroma izvoz.
To je tisto, kar človek skoraj ne more verjeti, da nastane kriza zaradi bolezni in kot posledice kriza, predvsem trgovci in pa nekateri v predelovalni industriji to izkoristijo za svoje lastne namene, lahko bi rekli dobičke.
Pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič jim pojasnjuje, da so to poskušali prevaliti na proizvajalce, ker da so se povišale odkupne cene, kar pa po njegovih besedah ne drži.
Prvovrstni pitanc je dejansko padel iz 3,40 € na 3 €, 2,90 € telice, krave, se pravi, vse je šlo tako dol, da ta trenutek nihče od slovenskih rejcev ne uhljevlja. Ne uhljevlja, kajti dokler se situacija ne bo umirila, pač ne bo delal za zgubo in bo rajš imel prazne hleve.
To pa predstavlja nevarnost, da se bo tudi samo oskrba z mesom zmanjšala in bomo v prihodnje še večji meri odvisni od uvoza. Tako bo tudi država na cene, v primeru morda nove krize, imela bistveno manjši vpliv, prišlo pa bi lahko tudi do pomanjkanja. V Sloveniji smo sicer z mesom v zadnjih letih samo oskrbni nekje v 80%, najbolj z govedino, perutnino in drobnico, medtem ko je odstotek samo oskrbe svinjino nižji nekje 40%. Glede na presežke hrane v svetu pa se zdi možen uvoz mesa po nižjih cenah.
Če pa nekdo misli, da bo z našimi, se pravi z našimi žuli, da bomo kmetje pridelovali, se pretegovali za to, da bomo konkurirali, ne vem, uvoženi, ceneni, nikakvi hrani, potem se pomoti, bojo tudi kmetje lahko rekli, ne, dosti imamo tega.
Pravi Zupančič in dodaja, da bi zato bilo treba delovati v smeri lokalnih točk, ki bi zagotavljale hrano okoliškemu prebivalstvu, s tem bi se po njegovih besedah domača proizvodnja ohranila ali celo povečala, kar pa bi zagotovilo tudi prehrambeno varnost.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo v svet. Število okuženih z novim koronavirusom po svetu je preseglo 7,2 milijona. Največ primerov beležijo Združene države Amerike, Brazilija in Rusija. Skupaj je ugasnilo skoraj 410 tisoč življenj. Ena od študij iz Velike Britanije kaže, da so omejitve, ki so jih sprejemale posamezne države, preprečile več kot 3 milijone smrtnih žrtev na stari celini. Evropska agencija za zdravila je medtem prejela uradno zahtevo za odobritev pogojne uporabe remdesivirja za zdravljenje bolezni COVID-19. Začela je ocenjevanje, rezultati bi lahko bili znani v nekaj tednih. Marsikje kljub malo slabšemu razvoju dogodkov sproščajo prepovedi. Prispevek Helene Križnik.
V ZDA je bilo najhuje v New Yorku, kjer so zdaj, ko se razmere umirjajo, začeli postopno odpirati gospodarstvo. Na delovna mesta se je vrnilo 200 do 400 tisoč ljudi, mnogi naj bi že uporabljali javni promet. Zaprta ostajajo gledališča, muzeji, športne prireditve, restauracije in bari. V Moskvi v Rusiji so odpravili karanteno, po mestu se je mogoče gibati brez omejitev. Prebivalci so planili na ulice in v parke, na cestah je znova gneča. Cipar je odprl meje za ljudi iz 13 držav, tudi iz Slovenije, ki jim ob prihodu ni treba v karanteno. Pri sebi morajo imeti le potrdilo o negativnem testu na novi koronavirus. Priljubljen sredozemski otok je že dočakal prve turiste po skoraj 3 mesecih. Najprej so tam pristala letala iz Izraela, Grčije in Bolgarije. V Severni Makedoniji pa se soočajo z drugim valom. Znova poročajo več kot 100 primerih okužbe v enem dnevu. V državi so spet uvedli policijsko uro. Povečanje števila primerov beležijo tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. V Nemčiji bodo predvidoma prihodnji teden zagnali dolgo pričakovano aplikacijo za sledenje okužbam. Pri njenem razvoju so upoštevali tudi varovanje podatkov. Delovala bo na prostovoljni osnovi. Ministri Evropske unije, ki so pristojni za razvojno sodelovanje, so včeraj popoldne razpravljali o globalnem odzivu na pandemijo. Povezava je partnerskim državam namenila več kot 36 milijard evrov pomoči. Finančni ministri Evropske unije pa bodo medtem popoldne na videokonferenci prvič razpravljali o svežnju 750 milijard evrov za obnovo stare celine. V ospredju bo instrument za okrevanje in odpornost.
Svet po pandemiji. O tem je danes razpravljal vatikanski dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Papež in katoliška cerkev ne želita biti zgolj opazovalca dogajanja, ampak so oblikovalce nastajajoče nove realnosti, je v pogovoru za naš radio dejal slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf. Z njim se je pogovarjala Marta Jerevič.
Papež Frančišek je že kmalu po začetku širjenja novega koronavirusa dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju naročil naj pripravi prihodnost.
Torej, ne da se pripravijo za prihodnost, ampak da poskušajo v dikasteriju oziroma v komisijah, ki so bile oblikovane, pravzaprav nekako anticipirati prihodne razmere in se aktivno vključiti v obdobje, ko bo treba ustrezno se odzvati na situacijo, ki se bo pojavila in ki jo zagotovo ne bo enostavna.
Je pojasnil veleposlanik Jakob Štunf in navedel področja, na katerih Vatikan želi oblikovati prihodnost.
In to so po eni strani gospodarska vprašanja, ki jih je želel nasloviti z mednarodno konferenco mladih ekonomistov in gospodarstvenikov, ki bi prvotno morala potekati marca v Asiziju, zdaj je predstavljena na jesenske mesece, če jo bo možno izvesti.
Vatikan veliko pozornost namenja tudi izobraževanju mladih.
Predvsem v smeri, kako mlade povezati, oblikovati, spodbuditi k aktivnemu in odgovornemu delovanju in služenju v družbi.
Tretje področje delovanja pa so teme, ki jih papež obravnava v okoljski okrožnici Laudato Si. Kot je še dejal veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf, je pandemija koronavirusa pokazala na krhkost človeškega življenja, zdravstvenih sistemov, državnih ureditev, medčloveških odnosov in odnosov med državami.
Tudi v Evropi se je kar hitro pokazalo, da je marsikdo najprej pogledal nase in še posebej nase in potem zopet nase in potem je pa se razvila tudi ta razvilo zavedanje, da je seveda treba pomagati tistemu, ki je najprej najbolj pomoči potrebni.
Celotnemu pogovoru z veleposlanikom lahko prisluhnete v nedeljo ob 9.
V Houstonu v Združenih državah Amerike bodo pokopali temnopoltega Georgea Floyda, ki je pred dobrima dvema tednoma umrl med aretacijo. Vse od takrat se po državi vrstijo množični protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju, sprevrgli so se v izgrede, ropanje in požiganje, zahtevali so tudi žrtve. Demokrati v kongresu so že razgrnili predlog reforme policije, protestniki so medtem začeli tudi pobudo oduzemanja sredstev policiji. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump se s tem ne strinja, kar je potrdila njegova tiskovna predstavnica. Dodala je še.
Predsednik je bil zelo jasen. V družbi obstajajo krivice. Že večkrat sem opozorila, kako je poudaril, da imamo primere rasizma. Spomnil je tudi, da v zvezi z Georgeom Floydom teče preiskava o kršitvah človekovih pravic. A po drugi strani prav tako verjame, da so naši organi pregona najboljši na svetu. Verjame, da jih nasplošno sestavljajo dobri ljudje. 750 policistov, ki so bili ranjeni, ko so branili državo pred nemiri in antifo na ulicah, ki jih moramo razlikovati od mirnih protestov, je junakov. Predsednik verjame, da je večina policistov dobrih, o čemer pričajo številni dokazi. Zaupa v našo policijsko službo.
Nekatere dele Srbije je sinoči prizadelo močno neurje. Še posebej hudo je bilo v Beogradu, kjer so se številne ulice spremenile v reke. Narasla voda je odnašala vse na poti, od avtomobilov do kontejnerjev in celo asfalta. Do vrha so bili poplavljeni nekateri cestni podvozi. Domačini so na družbenih omrežjih poročali o apokaliptičnih razmerah, ki so se po nekaj urah začele umirjati. A že danes v Srbiji pričakujejo novo, obilnejšo pošiljko padavin.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Sloveniji so včeraj opravili 814 testiranj na novi koronavirus. En test je bil pozitiven. Šlo naj bi za enega od bolnikov na gastroenterološkem oddelku na Jesenicah, kjer je delala okužena medicinska sestra. Rezultati vnovičnih testov ostalih bolnikov so bili negativni. Danes pa poteka vnovičen oduzem brisov tudi pri zaposlenih. Na Jesenicah so v zadnjem tednu dni sicer odkrili 7 okuženih z novim koronavirusom, povezani pa naj bi bili z istim primerom. Eden od okuženih je zaposlen tudi v begunskem Elanu. Virus tako ostaja med nami. Ob vse večjem sproščanju ukrepov po epidemiji pa ne smemo pozabiti tega, kar smo se v njenem času naučili. Najprej sta to skrb za higieno rok in za socialno distanco, je v pogovoru za naš radio dejal specialist družinske medicine Rok Ravnikar. Glede odhoda na dopust pa dodal.
In predvsem pa, če odpotujemo tujino, tudi preverjanje predhodno za situacijo epidemiološko v krajih, kamor mislimo potovati. Ne. Potem pa, seveda, če upamo vsi srečno preživimo ta dopust, ob vrniti domov pa biti pozoren na morebitne znake kakršnekoli okužbe. In se spravi ob teh nekih znakih, predvsem okužbe dihal, predno se vrnemo nazaj na delo, predno gremo nazaj v vrtce ali šole, da se posvetuje mogoče vseeno z svojim zdravnikom.
Podobno svarilo je za naš radio ponovila tudi predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege in Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babici in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Monika Ažman.
Na vsak način bi želela poudariti, da so vse špekulacije o tem, ali je virus sploh bil ali ni bil, res zgolj samo špekulacije. Virus je bil, je še prisoten med nami in pravzaprav vsaka previdnost je več kot dobrodošla. Se pravi, higiena rok, razkuževanje rok, umivanje rok je tisto zlato pravilo, ki nikoli ne sme biti odveč, ki ga moramo ponotraniti. Prav tako vsi tisti ukrepi vezani na kašelj, na varnostno razdaljo, ne bo nič narobe, če se z popolnimi neznanci ne objemamo, čeprav je to del naše kulture. Skratka, še vedno obstajajo tista zlata pravila, da smo vsi skupaj, vsi povezani, pa pravzaprav na pravi varnostni razdalji.
Ažmanova ni mogla mimo žalitev, ki so jih v teh dneh deležni zdravstveni delavci. S klinike Golnik so namreč sporočili, da so bili priča žaljenju osebja, verbalnemu nasilju in celo grožnjam. Zaradi tega so znova prepovedali redne obiske bolnikov.
Jaz bi apelirala na vse paciente, na vse uporabnike zdravstvenih storitev, da so toliko ovidevni, ne samo do nas samih, do slehernega med nami, temveč tudi do zdravstvenih delavcev in da spoštujejo ta navodila, ki jih zaenkrat še vsi moramo spoštovati, da se jih držimo, da ne strešajo slabe volje na tiste v prvih bojnih linijah, to so na vstopnih točkah navadno medicinske sestre, za katere lahko rečem, da zdaj seveda požirajo kar na debelo vse, kar ljudem pride pod roke.
Predsednik republike Borut Pahor je vodjo konzularnega oddelka na zunanjem ministrstvu Andreja Štera odlikoval z redom za zasluge za vsestransko pomoč slovenskim državljanom v svetu, še posebej v času krize zaradi pandemije COVID-19. Šter je odigral pomembno vlogo pri obsežni akciji vračanja slovenskih državljanov v domovino po izbruhu epidemije koronavirusne bolezni. Ta akcija velja za največjo repatriacijo v zgodovini Slovenije. Bila pa je tudi zahtevna zaradi odpovedi poletov, zapiranja meja ter drugih nepredvidljivih dogodkov, predvsem februarja in marca. Kljub temu je ministrstvu v domovino uspelo vrniti več 100 naših državljanov.
Državno odlikovanje Red za zasluge pa je predsednik republike danes uročil tudi članski odbojkarski reprezentanci, ki je na lanskem evropskem prvenstvu osvojila srebrno medaljo. Odlikovanje je dobila za navdihujoče športne dosežke, za uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in krepitev nacionalnega ponosa. V imenu reprezentance je odlikovanje sprejel kapetan Tine Urnaut. V predsedniški palači se je zahvalil predsedniku Pahorju in dodal.
Mislim, da ena velika zahvala gre tudi vsem navijačem, ki so nas spremljali celi Sloveniji, ki nas je spremljala tokom evropskega prvenstva, kjer je res bila ena pravljica, ki si jo lahko vsak športnik samo zaželi in vem, da bomo jo nosili do konca življenja v srcu. Ko enkrat stojiš pred 13.000 navijačev, ki pojejo zdravljico brez glasbe, je nekaj nepopisnega.
Nacionalni nogometni center na Brdu pri Kranju bo danes in jutri gostil polfinalni tekmi Pokala Slovenije. Danes se bosta pomerila prvoligaša Mura in Aluminij, jutri pa drugoligaša Kalcer Radomlje in Nafta. Tekmi bosta ob 17.30 in ju bo možno spremljati le preko televizije. Športni prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Poglejmo k vremenu, kakšni so obeti vremenoslovcev za Slovenijo. Popoldne bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Na zahodu tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Po noči bodo predvsem na zahodu še možne posamezne plohe, po nekaterih nižinah pa bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature jutri od 9 do 14, ob morju do 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, zapihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23, torej podobno kot danes. V noči na četrtek, pravijo obeti, se bo razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V četrtek bo deloma sončno, čez dan bodo še plohe in nevihte, v petek pa precej jasno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. O 15. v Ljubljani oblačno, namerili so 18 stopinj, 18 tudi v Mariboru, Kopru, Novem mestu, kjer je zmerno oblačno, 18 stopinj Celzija tudi v Celju in Murski Soboti. 18 stopinj so namerili še na Ptuju in v Lendavi. Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Krško, Litija in Slovenske Konjice 17 stopinj Celzija, Ptuj 18, Gorenja vas in Rateče 15, Slovenj Gradec o 15. oblačno, rahlo rosi, namerili so 16 stopinj, Babno Polje 14, Kredarica pa v oblakih, rahlo rosi, 3 stopinje Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 15 km na uro. Na gorenjski avtocesti med priključkom Pod Tabor in predorom Ljubno občasno zaradi del nastane zastoj v smeri proti Avstriji. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, tam tovorna vozila čakajo do 2 ure pri vstopu v Slovenijo, na mejnem prehodu Gruškov je pa prav tako tovorna vozila kar 5 ur čakalne dobe pri vstopu v našo državo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Po sproščanju številnih dejavnosti se življenje z veliko preventivnimi ukrepi v stare tirnice vrača tudi zobozdravstvo, pa pravi pogled naprej v naš mozaik dneva ob 18. O tem je za naš radio spregovorila Aleksandra Dumič-Križaj. Celotnemu pogovoru, ki ga je pripravila Tanja Dominko, boste lahko prisluhnili, kot rečeno, v mozaiku dneva ob 18. uri. Zdaj le je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.